dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kako Vučić održava svoj režim uz pomoć medija. Sagovornici su bili sociolog Zoran Gavrilović i politikolog Boban Stojanović. Bilo je riječi o tome kako je Vučić okupirao medije, zašto su njegova najvjernija publika ljudi sa srednjim i nižim obrazovanjem, zašto je televizija Pink njegov omiljeni medij, zašto funkcioneri Srpske napredne stranke podržavaju reality programe koji šire primitivizam i kič. Da li Vučiću prijeti opasnost da zbog svakodnevnog pojavljivanja na televiziji dosadi narodu? Kakva je uloga tabloida u njegovom režimu? Da li tabloidi dobijaju podatke od obavještajnih službi koje koriste za napade na kritičare režima? Kako je Vučić uz pomoć medija uspio da omalovaži proteste u Srbiji? Kako Vučić, za razliku od Putina, uspjeva da održi demokratsku fasadu svog režima? Kako mediji stvaraju sliku bogate i napredne Srbije? Da li bi se išta promijenilo kada bi Radio Televizija Srbije dala prostor opoziciji? Ko može natjerati Pink, Happy i ostale televizije sa nacionalnom frekvencijom da prestanu da se ulaguju vlasti? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li su mediji glavni stup Vučićevog režima. Naši sagovornici su Zoran Gavrilović, sociolog i direktor Biro Dija, Biroa za društvena istraživanja, i politikolog Boban Stojanović. Gospodine Gavriloviću, kako je Vučić uspeo da okupira toliki broj medija u Srbiji?
Vučić je 2012. došao na vlast u situaciji kada je u Srbiji tranzicija kao takva, što bi se reklo, narodski pukla. I šta je on uradio? On je u stvari, koristeći loše zakone, napravio od medija sredstva propagande, sredstva promocije, zabave i odmaste. Koristeći traumu tranzicionih gubitnika, a to su niži slojevi, ljudi koji imaju srednju školu i niže, stariji su, prosto stvorio jedan mehanizam gdje su Pink i tabloidi instrument za promociju. Jer ono što je problem za demokratsko društvo u Srbiji, što on prema medijima ima pristup da su to sredstva promocije i vladanja, a ne sredstva javne debate. Taj pristup je u stvari napravio mehanizam koji njemu proizvodi podršku, a to je da je uspeo da, koristići, kažem još jednom, Pink televiziju, tabloide s jedne strane i tranzicionu traumu nižih slojeva, stvori u stvari jedan mehanizam koji pravi njegovu podršku, koja mu omogućava da na izborima dobije 50% podrške iz onih koji je.
Dobro. Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje? Kako je Vučić uspeo da stekne kontrolu na gotovo svim medijima u Srbiji? Možemo samo nekoliko izdvojiti.
Jednostavno, iskoristio je priliku i pre svega postavio temelje svoje vladavine na televiziji Pink, koja je praktično postala partijska ili možda čak i lična televizija. Od te televizije napravio čisto propagandno glasilo svoje stranke i sebe samoga, i mi danas praktično imamo dve televizije koje su direktno pod kontrolom funkcionera Srpske napredne stranke. Imamo Pink televiziju koja, mislim, vlasnik te televizije je očigledno osoba od najvišeg poverenja Aleksandra Vučića. Imamo Happy televiziju koja potpunosti ne radi ono zašto je dobila nacionalnu frekvenciju. Imamo RTS koji, ajde kažemo, ne vrši toliku propagandu, odnosno nije toliko sredstvo odmazde, ovo što je Zoran pomenuo, ali poprilično neistinito informiše ljude i pre svega ne informiše ih o važnim stvarima. I imamo niz tabloida i dnevnih novina koje su praktično postale također sredstvo propagande, i imamo zaokružen jedan medijski sistem koji će biti jako teško razbiti ili otvoriti. I to je jednostavno mehanizam koji Aleksandru Vučiću daje ozbiljnu prednost. Ja mislim da je dovoljno samo da pogledate bilo koji informativni program od svih ovih televizija pomenutih i da shvatite u stvari da to što se tamo priča i ono što je stvarnost nisu baš dve iste stvari.
Gospodine Gavriloviću, meni se čini da je Pink našao recept koji Vučiću obezbeđuje najveću gledanost. Ja bih to ovako opisao. Red reality programa, red Vučića, pa onda Turbofolk, pa opet Vučić ili neki vladin funkcioner i sve tako. Ja mislim da taj sistem obezbeđuje najbolju gledanost.
Pa ono što jeste u stvari suština čitave priče, jeste u stvari da Pink stvara društveno okruženje u kojem kič dominira, a kič je odličan instrument za apolitizaciju društva, odnosno ubijanje svake ideje da je politika nešto ozbiljno, i sa druge strane, osnov populizma jeste u stvari u toj personalizaciji politike. Odnosno, imamo jedan fenomen da je u stvari Vučićeva vlast i kako on sebe predstavlja u medijima, i on je u stvari šef jednog velikog realitija političkog u Srbiji. Vi kad pogledate te iznenadne konferencije za štampu, prosto su urušile same medije. Prosto vi imate jednu apolitničnu medijsku strukturu koja prosto je u funkciji jednog režima i jednog čoveka. Saveznik Vučića jesu mediji i njihov cilj jeste u stvari da se stvori taj socijalni ambijent u kome je politika nepoželjna stvar i gde imamo Srpsku naprednu stranku i Vučića kao jednu vrstu pokreta koji u stvari šta za cilj ima da nam donese novo doba.
Gospodine Stojanoviću, ja sam primetio da kad se god povede rasprava o reality programima, da je to šunt, da je to kič, da je to prostaštvo, da je to primitivizam, funkcioneri Srpske napredne stranke uvek to brane i kažu pa to je sloboda medija.
Da, oni koriste to kao priliku da argumentuju svoju poziciju o slobodi medija. Međutim, ne bih se ja toliko držao reality je kao želje da se ogadi ljudima politika. Mislim da je mnogo bitnije ovaj politički reality koji u stvari Pink prikazuje. Vidimo da televiziju koja bi samo emitovala Vučića, to ne bi donosilo rezultate kao što donosi Pink, jer je Pink televizija koja se po ceo dan gleda u velikom broju domaćinstava. Televizija na kojoj možete i da čujete i pesmu, i svađu, porodične odnose i nekakve razrazne stvari, i onda se tu njegova koncepcija političke propagande potpuno uklapa. Jer mi ne možemo ni da pretpostavimo koliko je u stvari to popularan program i koliko u stvari ljudi u Srbiji to gleda. I mislim da Pink i verovatno i Vučić to dobro koriste upravo za to da bi Pink televizija bila po ceo dan na kanalu, a onda kada ne gledate svađe ili muzički program i slično, onda uđe ta ružičasta stvarnost Srbije, odnosno potpuno izmišljena i promenjena stvarnost Srbije, jednostavno to tako onda ulazi ljudima u uši i u mozak i na taj način negde donosi svoje biračke odluke. S jedne strane, cilj je apsolutno svoje birače hipnotizirati i držati ih u tom nekakvom vakumu Pinkove Srbije, a verovatno za one druge koji gledaju Pink, ali nisu zainteresovani za politiku, samo ih dodatno ogaditi i samo dodatno uniziti političke protivnike, jer ono što Pink radi je to da na najgori mogući način apsolutno diskredituje sve političke protivnike, sve ljude koji se usude da bilo šta kažu protiv ove vlasti, tako da nije Pinkova uloga samo da otupi jedan deo naroda, već i da konstantno ima jednu vrstu političke odmazde prema svim onima koji nisu Vučić i nisu SNS.
Gospodine Gaviloviću, a zar Vučiću ne prijeti opasnost da dosadi narodu, jer on se praktično ne skida sa televizijskih ekrana, ne samo Pinka, nego svih televizija sa nacionalnom frekvencijom?
Publika koju se obraća Vučić, ona traži u stvari lidera. 8 od 10 ispitanika u Srbiji traži čvrstu ruku i lidera. Tako da je Vučić za taj deo ljudi u stvari neko ko donosi novo doba, šalje im stalno poruke, postavlja se u ulogu njihovog zaštitnika od zlih predstavnika opozicije koji su ih doveli do toga da su u procesu privatizacije izgubili posao, da su ti koji su izdali Kosovo, i da je on u stvari zaštitnik ugroženih delova društva, tako da mi ovdje u stvari imamo jednu neprincipijalnu koaliciju između Vučića i donjih delova društva koji prosto traže njegovu zaštitu.
Gospodine Stojanoviću?
Ja mislim da on pravi takvu vrstu narativa oko sebe, da on pretpostavlja da nikad ne može da se smuči narodu, jer on kombinuje te neke elemente i pokušava da se u stvari poistoveti sa narodom. Primetit ćete koliko on puta kaže da živi od plate, da svoj doručak plati iz svog džepa, kako on nema nikakve druge prihode i kako živi kao sav običan građanin. On je toliko dobro ušao u tog prosečnog Srbina, što bi se reklo, gubitnika tranzicije, relativno siromašnog, nisko obrazovanog, koji radi 10-12 sati dnevno da bi jedva preživeo i bori se za svoju porodicu, Vučić sebe takvog predstavlja i očigledno mu to dobro ide, ne samo za održavanje i čuvanje stabilnosti vlasti, već negde očigledno i da svoju sujetu zadovolji u tome da jednostavno svi moraju da ga slušaju, gledaju i da žele u stvari u krajnjoj liniji da budu kao on.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovara o tome da li su mediji glavni stub Vučićeve vlasti. Sagovornici su politikolog Boban Stojanović i Zoran Gavrilović, sociolog i direktor Biroa za društvena istraživanja. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, kakva je uloga tabloida u Vučićevom sistemu?
Oni služe da dodatno njega promovišu sa jedne strane, sa druge strane da potpuno satanizuju sve političke protivnike. Međutim, ima još jedna zanimljiva uloga tabloida i to je meni makar negde najzanimljivija. To je njegovo, možemo ga nazvati, sedenje na dve stolice ili koketiranje sa Rusijom. Vi ako pogledate naslovne strane tih tabloida, ja verujem da tamo na naslovnicama ima više Putina nego Vučića. I mislim da tabloidi služe za jedan deo njegove ciljne grupe koja je dominantno usmerena na Rusiju i koja je izuzetno anti-EU i anti-zapadna. I Informer, i Jalo, i taj Srpski telegraf, i svi ti tabloidi, ako pratite njihove naslovne strane, to je potpuno proruska naracija u svemu tome i naravno uz to kombinovanje neverovatnih stvari poput najave ratova, najave ubistava, teorija zavera da raznorazne tajne službe rade o glavi predsedniku, vladi, da ruše državu, države da unište Srbiju. Deluje mi da oni korak napred idu u odnosu na televiziju u stvaranju atmosfere da je Rusija najbliži saradnik Srbije, da je najbliži prijatelj. Ja sam negde poprilično siguran da u stvari tabloidi služe za tu jednu vrstu koketiranja sa Rusijom i održavanju tih Vučićevih birača. Ako pogledate zvaničnu poziciju Srbije, mi smo duboko u procesu eurointegracija. Ako gledate naslovne strane naših novina, pitanje je samo da li svaki birač u Srbiji praktično ima neku tajnu službu zapadnu koja ga prati.
Gospodine Gavriloviću, u Češkoj, gde ja živim, takođe ima tabloida. Ali oni se ne bave politikom i političarima, već estradnim zvezdama i njihovim privatnim životom, a u Srbiji su oni direktno u službi vlasti. Kada napadaju kritičare režima, ovi tabloidi u Srbiji iznose podatke iz njihovog privatnog života koje bi mogli da znaju samo obaveštajne službe. Mislite li da tabloidi dobijaju podatke od bezbednosno-informativne agencije?
Tabloidi jesu ovdje instrument vlasti i onih ljudi koji su povezani sa vlašću i koriste se kao sredstvo odmazde. I zbog toga prosto kada kritički analizirate rad vlasti, a posebno Vučića, odnosno propitujete njegovu imovinu, odnosno imovinu ljudi koji su povezani s njim, dobijate tu vrstu medijske odmazde sa podacima koje prosto može samo da ima služba i očito u stvari da od 90. godine pravamo nismo otvorili sve te arhive i otvorili pitanje službe, jer se dovelo do toga da tabloidi postanu neka vrsta izloga za informacije koje su prikupljene vrlo često na nezakonit način, odnosno plasiraju se suprotno zakonima ove zemlje.
Gospodine Stojanoviću, a da li je zadatak tabloida i da uteruju strah kritičarima režima? Jer kada nekog ocrne na najgori način izmišljotinama i lažima, mnogi ljudi će pomisliti bolje da čutim šta mi treba da me vuku po naslovnim stranama Kurira, Informera, Srpskog telegrafa, tabloida, alo, jer ti tabloidi su jako čitani i onda stvaraju velike neprijatnosti ljudima kad ih stave na prvu stranu.
Apsolutno, apsolutno. To jeste jedan od glavnih ciljeva i verujem da to rade izuzetno promišljeno sa namerom satanizacije, brutalizacije kako političkih protivnika, tako i svih drugih ljudi. Mislim, možemo pogledamo unatrag svih ovih godina koliko je samo ljudi prošlo tu neku vrstu tabloidne torture zato što su nešto rekli protiv vlasti. Među mlađim ljudima u Srbiji postoji šala ili slično gde ljudi govore aha, nisi ti dovoljno zamerio se Vučiću, jer dok ne osvaneš u Informeru, to znači da te ne doživljava kao ozbiljnog protivnika. A naravno da to kod pristojnih i časnih ljudi izaziva neku vrstu gnušanja, pa i straha šta bi moglo da se desi ili njemu lično ili njegovoj porodici i zašto uopšte bilo kome je u životu potrebno to da pre svega izmišljaju, kopaju o vama, jer većina tih stvari koje oni objavljuju su toliko besmislene, ali nažalost izuzetno čitane. A ja bih samo nadovezao na ovo pitanje za službe bezbednosti i tabloide. Meni negde deluje da to sve poprilično koordinisano i da službe koje bi trebalo da rade obaveštajni posao su u prezi sa vladajućim strankom, a i tabloidi dobijaju direktno, verovatno, i naređenja ili uputstva na koji način sutra da se izveštava od istog aktera. Kada vi odete toliko daleko da koristite obaveštajne službe zarad ličnih i partijskih interesa, onda možemo i da zaključimo ka kakvoj državi ili ka kakvom političkom režimu kao država idemo.
Gospodine Gavriloviću, mislite li vi da tabloidi dobijaju naloge od timova koji rade za Vučića i Srpsku naprednu stranku?
Ja ne znam da li to funkcioniše, nema materijalne dokaze, ali analiza sadržaja bi vrlo lako potvrdila. Evo, mogu da kažem da sam na svoj koži osetio tu vrstu koordinacije, jer sam pre nekih mjesec dana objavio istraživanje gdje sam pokazao neke stvari koje su tema na kraju krajeva i našeg ovog razgovora, odnosno ko glasa za vlast i koja je uloga medija, i posle toga sam dobio salvu tekstova od poslanika koji su u skupštini tražili da tužilaštvo postupi zbog istraživanja koje BIRODI uradio, do tekstova koji su objavljeni u medijima, koji kada se napravi njihova analiza sadržaja se vidi da je to iz jedne te iste kuhinje. Ja volim da kažem da je to Vučićeva medijska vojska koja pokušava da napravi stvarnost po meri njega.
Gospodine Gavriloviću, jedan od uslova koji opozicija postavlja da bi izašla na izbore je da dobije prostor na radio televiziji Srbije, koja bi trebalo da bude javni servis, odnosno zove se tako. Mislim da će Vučić verovatno popustiti, jer meni se čini da on neće mnogo izgubiti. Ostaje mu Pink, Kepi, ostale televizije sa nacionalnom frekvencijom koje ga bezrezervno podržavaju, i on uvek može da kaže to su privatne televizije i njihov program je stvar njihovog izbora. Dakle, ta kontrola se faktički ne može razbiti ako se puste, ne znam, opozicionari na radio televiziju Srbije.
Tu je opozicija bila malo nevešta. Ja mislim da suštinski problem nije u prisutnosti opozicije na RTS-u samo, nego je generalno izbor tema, aktera koji govore, samo prisutstvo opozicije neće pomoći opoziciji da unapredi svoje šanse za bolje rezultate na izborima. Ovdje je problem diskursa, odnosno novinarske tehnologije rada svih televizija sa nacionalnom frekvencijom. I očito vi ste u pravu da će Vučić, i to se vidi iz onoga što on javno priča, sve dati, ali samo REM i Pink neće dati. Zaista je otužno kada pogledate Pink, kada pogledate Happy televiziju, kada pogledate ove dve televizije, odnosno ovo dva i prvu, to zaista ne liči više na nešto što se može nazvati televizijom, odnosno televizijom koja ima informativni program. Evo, mali jedan indikator, mi smo društvo koje ima ozbiljne probleme, što se tiče Kosova, što se tiče evropskih integracija i sve, mi imamo javni servis koji se prosto bacio u letnju šemu. Znači, u trenutku kada se priča o dijalogu oko Kosova, ukoliko se priča o izbornim uslovima, vi na RTS-u imate prilog od 2-3 minuta, vi nemate ozbiljne debate, nemate ništa, na kraju krajeva ove debate koje se održavaju na Fakultetu političkih nauka su trebali da se održe i na RTS-u ili da se napravi debata o izbornim uslovima koje na kraju krajeva treba i sam RTS da inicira.
Gospodine Stojanoviću, ko može natrati Pink i televizije sa nacionalnom frekvencijom da budu objektivne? Ako su to privatne televizije, pa niko ih ne može naterati.
To su ipak televizije koje imaju nacionalnu frekvenciju, a nacionalna frekvencija je ipak vlasništvo svih nas građana. I da bi neko dobio i emitovao program na nacionalnoj frekvenciji, on mora da se pridržava nekakvih standarda, da njihovo informisanje bude pravovremeno, istinito i objektivno. Ja verujem da ako bi REM zabranio emitovanje programa u određenih televizija na određeni period, kada bi institucije radile svoj posao, da bi onda mogli i vlasnici tih televizija da se nateraju da ako imaju informativni program, on bude onakav kakav bi trebalo da bude. Tako da nisam optimista da bez nekog ozbiljnog međunarodnog pritiska može bilo šta da se promeni u medijskoj slici. Ja znam da će Vučić to poslednje da da, jer od svih tih tubova njegove vlasti mediji su duboko najvažniji za njega i održavanje na vlasti i siguran sam da pre svega Pink će jako teško da pusti. Zoran je jako dobro rekao, a i vi ste sugerisali da je vrlo moguće da će čak i u ovom nekom periodu pred ove naredne izbore dati malo više prostora opoziciji na RTS-u, što naravno apsolutno ne može promeni generalnu sliku, jer ukoliko vi imate sada već više od 7 godina konstantne kampanje i propagande nekoliko meseci opozicije na RTS-u, zaista ne može ništa da promeni. Da institucije ovde funkcionišu, mi nikad ne bismo imali Pink kakav sada imamo, ili Happy koji inače ima nacionalnu frekvenciju za dečiji i obrazovni kulturno-umetnički program, da može da ima program kakav ima. Jednostavno to jeste posao za institucije, ali ovde institucije ne funkcionišu i na neki način će politički morati biti vršen pritisak na onog koji donosi odluke da popušta i da otvori te televizije za i ove normalno izveštavanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovara o tome da li su mediji glavni stub Vučićeve vlasti. Sagovornici su Zoran Gavrilović, sociolog i direktor Biroa za društvena istraživanja, i politikolog Boban Stojanović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Gavriloviću, ja mislim da Vučiću, za razliku od drugih autoritarnih lidera, da bi se održao na vlasti, ne treba ni policija, ne treba ni vojska, kad ima takvu medijsku propagandnu mašineriju.
Pa, da vam kažem, potpuno ste u pravu. I to se najbolje vidi u situaciji protesta koji se dešavaju u Srbiji. Zašto? Ono što je on uspeo jeste u stvari da informisanje o protestima nije došlo do njegovih birača. On je uz pomoć Pinka i RTS-a i svojih tabloida uspeo da omeđi, što bi se reklo, svoju tvrđavu glasačku, i da ta tvrđava glasačka u stvari o protestima sazna da su to tamo neki ljudi koji nose neke testere, upadaju u RTS, lupaju, razvaljuju, da su to neki tamo divljaci koji hoće na Mars i da uskaču u predsjedništvo, i očito da je on uspeo u tome, i zato on može da se šali i da kaže, e sad evo, ja ću da vam postavim neke žene koje rade u obezbeđenju kod mene i ne moram muškarce, i zaista je uspeo da napravi svoju glasačku tvrđavu od tranzicionih gubitnika, preko Pinka u stvari da napravi kanale komunikacije, da kroz priču o tome kako on zaštitnik tranzicionih gubitnika, odnosno zaštitnik srpstva, Srba na Kosovu i regionu, da napravi tvrđavu koju čuva i koju on pokušava da sačuva tako što će reći sve dam, ali rem ne dam.
Znate šta je zanimljivo? Evo, meni sad pada na pamet da je on tu vešti od Putina. Molim vas, Putin zabranjuje, Putin ne da opozicione skupove. Evo sad je policija skoro u Moskvi tukla ljude koji su protestovali zato što su hteli da na izborima postoje i nezavisni kandidati. A Vučić to ne mora da radi, on ima medije.
Dajde da Vučiću ne pripisujemo nadprirodne sile, mislim da tu ima dosta i do načina kako je opozicija organizovana, koji programe ima. Vi kad pogledate zahtjeve opozicije, to su zahtjevi srednje klase. Hoćemo pravnu državu, hoćemo slobodne medije. Znači, opozicija se ne obraća Vučićevim glasačima. I to je veliki problem. Čak i kada ima priliku. Kad pogledate govornike na protestima u Beogradu i po Srbiji, oni se jako malo bave pitanjem položaja radnika u Srbiji. Pitanjem položaja mladih. Nema tih poruka koje su usmerne ka onim delima društva koji ili podržavaju Vučića ili su apstinenti. Postoji opna spolja koja govori o velikoj Vučićevoj prednosti. Međutim, kada se to sve pogleda analitički, vidi se u stvari da ta Vučićeva vlast stoji na staklenim nogama i ona stoji na toj medijskim manipulacijama pre svega i tom jednom iracionalnom strahu koji je nastao, kažem još jednom, zbog propale tranzicije. I mislim da u stvari ovde u velikoj meri jeste odgovornost opozicije i njenih prioriteta i programa kojima bi trebali da se obrate tim ljudima koji ili podržavaju Vučića, a značajan deo njih su i apstinenti.
Gospodine Stojanoviću, mislite li vi da je Vučić, kad je reč o odnosu prema protestima, veštiji od Putina?
S jedne strane jeste, sa druge nije. Rusija je nekako otvoreno autoritarna zemlja i tamo se zna da jeste autoritarna i negde više niko ni ne postavlja to pitanje, međutim zbog ruske sile pozicije u svetu i svega ostalog, na njih je jako teško uticati da se unutrašnja politika promeni. Srbija se predstavlja kao demokratska zemlja i u tom smislu je Vučiću teže nego Putinu, jer Vučić mora da prikaže da sve ovo što on radi, sve ovo što smo do sada pričali, da sve to zavije u jedno demokratsko ruho. To je negde moja teza, da smo mi zaista u nečemu što politikolozi nazivaju takmičarski autoritarizam. Odnosno, vi imate izbore na kojima mogu svi da učestvuju pod formalno zakonski jednakim uslovima, ravnopravne izbore gde može svako da glasa prema svoje volji, što je pitanje da li u Rusiji postoji makar na papiru takva vrsta demokratskih procedura. Međutim, ono što se krije iza svega toga, odnosno zašto Srbija nije demokratija, što Vučić upravo kroz raznorazne obojke autoritarne vladavine potire sve ove demokratske procedure koje formalno postoje. Pa onda možemo krenemo od medija, od pritiska na birače, o tome kako rade institucije, od toga da u stvari mi imamo politički pluralizam, međutim ukoliko vi postanete u nekom trenutku politički akter, proći ćete brutalnu satanizaciju kroz medije i to je nešto kako Vučić gradi svoj oblik političke vlasti. Teže mu je da bude autoritarniji zato što mora da opravda to i da uvije demokratski celofan, da ga tako nazovem, ali uspeo je da proteste ostavi kod onih koji protestuju i da se to ne prelije na deo ljudi koji su neopredeljeni, a posebno ne na deo svojih birača, i upravo za to mu služe mediji, jer pola Srbije dugo nije znalo ni da se protesti dešavaju, a onda i kada su se desili, to su uglavnom protesti predstavljeni tako da na njima ima 30 ljudi, da donose motorne testere i da gledaju kako će da biju žene. E, to je ta snaga Vučićevih propagandnih medija, da mogu da predstave stvarnost kakvom ona nije. I u tom smislu mu je lakše nego Putinu, jer on kroz ovo što radi sa medijima može u svom biračkom telu da održava tu nevidljivu sliku Srbije, a opet sa druge strane da pokušava da sve to predstavi kao potpuno normalnu i realnu demokratsku državu, i to ćemo verovatno prolaziti sve dok god sarađuje po pitanju Kosova, jer je očigledno da međunarodni akteri zapadni zatvaraju oči pred unutrašnjim problemima Srbije sve dok veruju da Vučić može da završi pitanje Kosova.
I na kraju, ukratko, u zaključku, gospodine Gavriloviću, da li su mediji glavni stup Vučićeve vlasti i da li je tačno da se on nikada neće dobrovoljno odreći kontrole nad medijima?
Mislim da ovo što mi imamo u Srbiji danas se može nazvati nekom vrstom medijskog cezarizma, gde imamo Cezara koji upravlja društvom putem medija koji menjaju institucije, jer mediji su ti u kojima se i sudi i osuđuje i kreira politika, odnosno mediji pod kontrolom Vučića su ti koji pomažu da se sprovede njegova lična vlast. I ja zaista mislim da bez međunarodnog prisustva na izborima Vučić se REM-a, odnosno ovakvog RTS-a i ovakvog Pinka kao dve najgledajnije i uticajnije televizije neće odreći.
Gospodine Stojanoviće, da i vas upitam, mislite li da su mediji glavni stup Vučićeve vlasti koga se on nikada dobrovoljno neće odreći?
Apsolutno da. Mislim da i sve što smo rekli do sada govori u prilog toj tezi. Nema razloga da se on dobrovoljno odrekne onoga što ga čini toliko jakim i toliko moćnim. I ne samo toliko jakim i moćnim, već ja zaista verujem hrani negde njegovu sujetu i želju da bude konstantno prisutan.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gavriloviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili politikolog Boban Stojanović i sociolog Zoran Gavrilović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Pred nama je kolažno izdanje emisije Glasom mladih, u kojem ćemo se prisjetiti nekih od najboljih priča koje smo objavili u 2019. godini.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
U ovotjednoj kolažnoj emisiji Glasa mladih prisjetit ćemo se teme o elektroničnom špioniranju. Mlade smo pitali što misle o tome, da li pametni uređaji koji posjeduju mogu biti sredstvo pomoću kojeg ih netko ko nema dobre namjere može špionirati. Da li su slučajno primijetili nešto tako prilikom korištenja pametnih telefona ili elektronične pošte? U nekim zemljama regije postoje čak i detektivske privatne agencije od kojih se može zatražiti takva usluga. Što o ovoj temi misle mladi u Srbiji, raspitao se naš Zoran Glavonjić.
Mina Obradović, studentkinja Beogradskog fakulteta primijenjenih umjetnosti, čula je da se takve stvari dešavaju.
Kao da snimaju zvuk preko naših telefona, ljudi vole opet svašta da pričaju. Verujem da kod nas to nije tako, možda negde drugde, ali imam drugarice koje, na primjer, na laptopu prekriju onu kameru stikerom, jer kao, jao, možda neko me gleda.
Veljko Zarić, 18-godišnji učenik srednje škole, kaže da se nada da ga niko ne špionira.
Ako bi me neko prisluškivao, baš bi bio u teškim problemima. Pa zato što bi mi mama i tato saznali da gledam porniće. I svašta mnogo toga bi mi provali. Naravno, mislim, ne znam, možda i mene prisluškivaju telefonom, ali ne bih rekao da sad ima neki razlog baš mene prisluškuje. Mislim, ja sam ipak klinac, neće baš sada preko mene. Da sam možda stariji, možda bi bilo teže. Kad završim srednju, pošto ću ipak ja da postanem neki milioner, mislim, vidjet ćemo kako će da se završi.
Srednjoškolci Oliver Buhada i Nenad Munjiza čitali su o elektronskom praćenju.
Pa da, kako kamere gledaju na nas, što radimo i tako.
Gdje god ima kamera, mogu da gledaju što radimo i naše prirodne stvari.
Ne može to se primeti, ono, jedino ako se vidi da je kamera uključena, ne koristimo kameru, onda se tek primeti da je neko koristi, a bez našeg znanja.
Čega se najviše plašite u smislu tog špioniranja?
Pa, na primjer, da sazna adresu nekako, da dođe do naše kuće, da sazna gde živimo,
da me opljuštu kako nešto. Kako kuće, zašto kompjuter ne možemo da nosimo. Telefon nosimo, ne stalno i ne mogu da vidjeti gdje smo, na primjer.
Koje podatke mogu vaše da skinu, a koji su kritični?
Broj telefona,
broj kartice.
Ovako imamo broj kartice, a to je malo ne ime i prezime, to su naši lični podaci koje imamo.
Koliko je to opasno, jel brinete o tome ili ne?
Pa nije velika.
Nisu mi jedini koji koriste telefone.
Ima mnogo ljudi.
Šanse da neko baš nas izabere, mali su.
Filip Krajčević, Beograđanin sa završenim fakultetom, smatra da se oko elektronskog špioniranja samo diže mnogo buke.
Ja se lično osjećam ugroženim. Smatram da su te osnovne mere koje same elektronske mreže pružaju su meni za sada dovoljne. Neke posebne da se još time bavim, odvojem vreme da bi se time bavio, ne, to ne preduzimam. Najkritičnije može da bude upotreba platnih kartica. Sad mi deluje da je nekako najviše čovjek tu može da bude ugrožen u domenu novca, plaćanja i tih stvari. Prosto ne osjećam se da bilo koja informacija je dovoljno bitna da bi mogla da se zloupotrebi ili ne, jednostavno nisam još dovoljno prešao u svet elektronskog života u smislu plaćanja, deljenja informacija, ličnih dokumenata, tako da s te strane ono.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi u Bosni i Hercegovini smatraju da je elektroničko špioniranje u današnje vrijeme sve prisutno i da se teško boriti protiv toga. Mišljenja su da pametni uređaji prate sve aktivnosti, te da aplikacije traže sve više pristupa našim podacima, ali isto tako upozoravaju da ljudi sami otkrivaju previše osobnih podataka na društvenim mrežama koji se mogu zloupotrijebiti. Sa mladima u Banja Luci razgovarao Gojko Veselinović.
Slađan Nedić, student farmacije, kaže da je upoznat sa mogućnostima špioniranja i krađe podataka putem pametnih uređaja. Iako priznaje da sam nije nikada primijetio niti doživio nešto tako, ističe da pojedini algoritmi na društvenim mrežama i aplikacijama koriste metode pomoću kojih znaju o čemu govorite, šta vas zanima i to vam onda nude.
Čitao sam na internetu, sad ne znam koliko je to validno i koliko je to provjereno, međutim čitao sam pogotovo preko smart telefona, međutim preko smart ovih televizora. Tako da sam upućen, sad ne znam koliko je to kod nas zastupljeno, ali pretpostavljam da jeste u neku ruku.
Da li si ti kad nešto tako primijetio kod sebe prilikom kod sebe?
Jesam, međutim ono sve sam to pripisivao nekom algoritmu na internetu, tako pričam o nečemu i nakon toga na internet naletim na taj članak, konstantno mi se izbacuje nešto vezano o tome što sam ja pričao. Jesam, međutim nisam nikad posumnio da to zaista moglo biti.
Kako se može boriti protiv toga?
Pa to treba krenuti, dakle, od, ajmo reći, od policije, odnosno tog dijela koji je zadužen za cyber kriminal, tako da ne znam kako bi ja mogao se boriti protiv toga, pošto sam konstantno na telefonu i izložen sam i svačim, tako da mislim da država nas trebala zaštiti u neku ruku od toga.
Programjer Sara Kukić kaže da je dovoljno uključiti lokaciju na pametnom uređaju da bi neko saznao kuda se krećete i gdje se nalazite u svakom trenutku.
Znam da policija ono ima, mislim, kako bi rekao, oni mogu da vide u bilo koji trenutak gdje se ja nalazim, to jest gdje se ovaj moj telefon nalazi, gdje se ja nalazim, gdje se krećem i sve to. I mogu to da prate, jer sam imala situaciju gdje sam izgubila telefon, onda su mi rekli ono samo prijavi da ti je neko ukrao i onda će policija pronaći taj telefon.
Ona dodaje da se teško zaštititi od elektronskog špioniranja i da zato ljudi moraju biti vrlo obazrivi prilikom korištenja pametnih uređaja.
Mislim, generalno da ljudi trebaju se paziti ono koje podatke ostavljaju ono na društvene mreže i kakve informacije o sebi ostavljaju na tim društvenim mrežama, mislim prvenstveno, ali ono čovjek mora da koristi telefon, ono, ne može baš izbjeći to, ono, jedini možda način da kupiš ono najjednostavniju onu Nokiju, pa onda nećete niko moći ono da špionira.
S obzirom na način kako funkcionišu pametni uređaji i koje sve dozvole traže razne aplikacije, tanka je granica između špioniranja i uzimanja podataka koji su neophodni za njihovo funkcionisanje, smatra Nikola Srdić, student filozofije.
Pitanje je da li je špioniranje ili je to kratko zadržavanje informacija na osnovu kojih se onda mogu nuditi neki nama sadržaj koji su nam možda potrebni. Moguće na osnovu lokacije da mi odmah nakon nekih 5 minuta ponudi ovaj, da ocjenim to mjesto ili ne, ponudi da posjetim neko slično mjesto, ali što je opet u mom interesu. A kada bi to ti podaci bili skladišteni duže, mislim da bi to bio problem.
Na koji način se može zaštititi od toga?
Upravo tim dozvolama, time da li želite to da koristite ili ne želite. A mislim da bi sami proizvođači trebali da obrate pažnju o tome koje stvari traži, da li su stvarno potrebne.
Stefan misli da zaštita od elektronskog špioniranja ako koristite pametne uređaje ne postoji.
Ako odlučite da koristite pametni telefon, da zaštite nema. To je sad tako. E sad, da se neko odluči da ne koristi telefon, to mislim da je teško. Tako da jednostavno smo osuđeni na to i onda ne vidim rješenje neko sad brzo.
Za Petra Pejakovića jedini način da se zaštitite jeste da pazite koje podatke o sebi otkrivate na pametnim uređajima i društvenim mrežama.
Što manje tih ličnih informacija, što više nekih drugih nebitnih informacija im da biste nam dali pristup toj aplikaciji. A ljudi sami što postavljaju lokacije, ostavljaju otvorene javne profile, im se može pogledati informacija, lokacije, ostalo to su sami kriv za sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mladi u Crnoj Gori su mišljenja da je elektronička špijunaža sve prisutna u modernom vremenu u kome žive. Također dodaju da se u Crnoj Gori malo vodi računa na nivou odgovornih institucija o samoj zaštiti. O elektroničkoj špijunaži se isključivo informiraju preko medija i vršnjaka, zabilježila Lela Šćepanović.
Nikšićke gimnazijalke nemaju lično iskustvo sa elektronskom špijunažom, ali postoji strah u njihovoj generaciji od svih pametnih uređaja koje koriste.
Pa zapravo, poprilično se plašim iz razloga što se već duže vrijeme priča o tome kako su u stanju da nas špioniraju preko elektronskih uređaja, i to ne samo preko mobilnih telefona, već i preko računara.
Koliko podataka ličnih ostavljate na platformama, odnosno mrežama koje koristite?
Najmanje moguće što bi trebalo da se ostavlja. Ne koristim skoro ništa osim e-mail. To, i to sam isto dobila zapravo zbog škole. bar u moje generacije, taj kao strah, i svi znaju za to da kao postoji ta mogućnost, ta teorija da u stvari špioniraju ljude preko elektronskih uređaja.
Vaše ime?
Marijana Ilić.
Njena drugarica Nikolija.
Nisam imala iskustvo. Normalno čujem priče i često se dešava, tako da od vršnjaka, od ostalog društva da imaju problema, i ljudi i profesora stari koji nam konstantno skreću pažnju na to. I da je teško se sačuvao toga.
Za razliku od gimnazijalki, njihove starije kolege, student filozofskog fakulteta u Nikšiću, Balša i Aleksandar, apsolvent na Beogradskom elektrotehničkom fakultetu, objašnjavaju da je neophodno osnovno poznavanje da bi se sprovela kakva takva zaštita od elektronske špijunaže.
To je nekako zabadanje nosa u nečiju privatnost, što nije, osim ako je, recimo, ne znam, borba protiv kriminala, ali opravda sa već nekim dokazima.
Šta mislite, u kakvom drugo, svijetu živimo uopšte?
Mislim, nego pogleda mladog čovjeka, mislim da je baš dobra era. Naravno, kao i sve, ima neke svoje loše strane, tako da naučiti da se čuvamo od toga.
Pa vi ste?
Aleksandar Andrijašević. Absolvent sam na softverskom inženjerstvu. Samom kupovinom uređaja smo pristali da dajemo određene podatke kompanijama koje stoje iza uređaja i određenih aplikacija koje su tu instalirane. Nisam siguran da domaće službe koriste te podatke, niti da mogu tako jednostavno da ih dobiju.
A neke druge službe ne ulaze u našu intimu?
Svakako, ali niko nas neće rada da nužno koristimo pametne uređaje.
A da li se danas može bez tih pametnih uređaja?
Ja lično mislim da može.
Pa jeste imali možda neko lično iskustvo?
Imao sam, koje nije vezano direktno za to, već koje je vezano za neke softverske prevare.
Pošto ste vi u struci, koliko običan čovjek koji ne zna toliko o tome može od toga da se zaštiti? Mlad čovjek.
Neka vrsta obrazovanja je neophodna u tome kako koristimo savremene tehnologije i aplikacije. Cijenim da većina korisnika ne čita apsolutno o samom privacy policy-u određene aplikacije koje instaliraju, koje vrlo često zahtijevaju više podataka nego što je potrebno od tog korisnika.
Aleksandar objašnjava.
Tako da mislim da na ovom podneblju to nije dovoljno zastupljeno, jer nismo dovoljno interesantni što se tiče valorizacije. Mislim da živimo u previše transparentnom vremenu u kojem sami smo krivi za to što smo pretransparentni.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Prelazimo na druge teme. U vremenu kada video igrice, mobilni telefoni i društvene mreže vladaju slobodnim vremenom djece i mladih, u Sarajevu postoji škola crtanja u kojoj najmlađi ljubitelji likovne umjetnosti imaju priliku ispoljiti kreativni duh. U atmosferi toplih međuljudskih odnosa i slobode da pokažu ideje, najmlađi puštaju mašti na volju i stvaraju umjetnost. Priča Aide Đugum.
Mjesto gdje se ispoljava dječja kreativnost. To je Art Corner. Atelje koji postoji 8 godina. Na tom mjestu mali umjetnici se dva puta sedmično sastaju i obrađuju sve moguće teme. Anatomiju, akt, mrtvu prirodu, pejzaž, sve ono što ih zanima. Svako od njih ima svoju omiljenu tehniku slikanja. Desetogodišnji sin Kurt već 4 godine dolazi u školu crtanja.
Najviše volim da crtam karikature i brodove. Pa ovdje sam sve naučio u crtanju. Kad sam bio manji sam dobro crtao, ali ne baš ovako. Ja u školi, na primjer, najbolje crtam u mom razredu. I kad nekom treba pomoć, na primjer, učiteljici, ja joj crtam neke stvari.
Uma Kalmar, 13-godišnjakinja iz Sarajeva, rado dolazi u školu crtanja.
Opuštena atmosfera, zabavno je, vrijeme brzo prođe. Nekako uvijek sam se pronašla u tom crtanju, uvijek sam uživala. Više mi je to kao obaveza nego nešto što ja želim da radim. Crtamo razne teme, nije uvijek da nešto imamo konkretno. Naprimjer, evo ja sad radim akvarel. To mi je jedan tada najdraži tema. Ti radova sam najviše uradila.
Uma Jasmin ima 11 godina. A prije Art Cornera pohađala je druge škole crtanja koje, kako kaže, nisu bile tako dobre.
Najviše volim crtati sa pastelama, isto crtam sa temperama i tako. Evo i najviše volim crtati ruže, to mi je najdraža tema.
Od samog nastanka ove škole slikanja, braća blizanci Šparavalo, Luan i Ivor su tu. Rasli su zajedno sa ateljeom i pokazali da posjeduju nevjerovatnu maštu koju spretno prenose na platno. Ivor objašnjava kako su krenuli u Art Corner.
Ja i brat smo inače prije crtali jako puno i to mi se jako sviđa, pa su nas upisali, to nam je bio ko poklon za 7. rođendan i dobar je poklon, eto ide, još uvijek fino. Sviđa mi se zato što nije mi kao neka obaveza. Nego u školi se umorim, radim svašta nešto i onda mi je fino, ono, dođem, radim. Jako je puno ljudi interesuju, ljude jako puno crtam, ali ne znam, što ih više crtam, to više, ono, prije to bilo da liče na sebi, onda je to prešlo u karikaturi i sada su neke skroz druge stvari. Ovo je jako dobar način izražavanja, pogotovo zato što naučiš nešto da radiš i onaj, to možeš uvijek raditi, evo u školu, ne znam, crtam, sve mi je istrtano, korice, bilježnica i to. Jako je dobro za opuštanje, nije, recimo, više se odmorim od ovog nego kad dođem kući, ne znam, gledam sat televizije jer ne znam šta ću od sebe.
Inspiracija je za Ivorovog brata blizanca, Luana, nije toliko bitna.
Ja sam tehnički ovdje jedini veteran osim Ivora. Ovdje sam 8 godina, oni svi imaju neku inspiraciju, mene ništa ne inspiriše. Meni je dosadno i ja crtam. Dakle, mene inspiriše to što nemam ništa bolje za rad. Zato ako mi je dosadno i nemam, na primjer, ljudi s kim pričati, ako imam ljudi s kim pričati, dođe mi nešto drugo da radim i samo crtam.
Atelje vodi akademski slikar Mirza Ibrahim Pašić, koji iz ovih malih umjetnika izvlači ono najbolje.
Ovo su stvari koje promenjuju djecu u svakom smislu. Od socijalizacije, od druženja, od razvijanja takmičarskog duha, to je možda nešto posebno interesantno. Ovo nije škola sa onim standardima, jel, da 45 minuta šuti, radi i tako dalje. Oni odaju, kreću se, razgovaraju, pjevaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Glasom mladih. Glasom mladih.
U nastavku emisije vam predstavljamo 16-godišnjeg Njegoša Pantića iz Bijeljine koji se bavi tekvondom. Ovaj mladić se može pohvaliti rijetkim uspjesima u sportskim klubovima. Njegoš je prvak Bosne i Hercegovine u ovom sportu čak 6 puta zaredom. Danas se njegovo ime nalazi na prvom mjestu tekvondo Saveza BiH u kategoriji do 48 kg. Aljoša Ljubojević.
Njegoš Pantić iz Bijeljine pohađa tek prvi razred srednje škole, a već može da se pohvali uspjesima koje priželjkuju mnogi sportisti. 6. godinu zaredom njegovu vitrinu sa medaljama krasi odličje prvaka Bosne i Hercegovine u tekvondou, sportu koji je zavolio nakon prvog treninga.
Pa u odluci da počnem da treniram tekvondo prije 6 godina su mi pomogle dvije školske drugarice koje su tada trenirale i bile su veoma uspješne. Privukla me prvenstveno ta želja da prema sportu, prema prijateljima i prema takmičenjima i putovanjima. Odmah čim sam došla na prvi trening, bilo mi je lijepo, svidilo mi se i odmah sam kasnije otišla i na prvo takmičenje i uzeo zlatnu medalju.
Mladi Pantić u 6 godina bavljenja tekvondom postao je zaslužni vlasnik 50 medalja, a stručnjaci ga i u budućnosti vide kao standardnog reprezentativca i osvajača evropskih i svjetskih odličja.
Moja prva medalja je bila na prvenstvu Republike Srpske gdje sam osvojio zlato, to se održalo u Derventi. Uslijedili su nakon toga mnogobrojne natakmičenja gdje sam išao i u druge gradove. Neke od najznačajnijih medalja su mi da sam 4 godine zaredom prvak Republike Srpske i 6 puta sam prvak Bosne i Hercegovine. Treće mjesto sam osvojio 2016. godine na Balkanskom prvenstvu u Bugarskoj.
U kategoriji do 48 kg Njegoš Pantić je sa lakoćom dobijao protivnike na prvenstvima BiH, ali jedno prvenstvo pamti kao najteže u kojem je na kraju ipak presudila upornost i posvećenost.
Dosta sam se pripremao i psihički i fizički, radili smo svaki dan treninge za ta takmičenja 2 put na dan. A najteže mi je bio kad sam otišao na prvo prvenstvo Bosne i Hercegovine, ja sam imao 4 borbe. Gdje sam zadobio tešku povredu koljena u drugoj borbi, ali nastavio sam da radim borbe i stigao sam do zlata.
Svjetlan Vujadinović, trener tekvondo kluba u kojem je stasao Njegoš Pantić, kaže da ni u svojoj karijeri nije zapamtio da je neko 6 puta zaredom osvajao prvenstvo BiH. Ovakav uspjeh ističe trebalo bi da podrže lokalna, republička i državna vlast, ali niko ne pruža konkretnu pomoć. Od grada Bijeljina dobiju tek 2000 maraka godišnje.
Pančić je veoma mlad, došao u klub 2013. godine, imao je 10 godina. Na prvom treningu je pokazao da nešto može da bude od njega u narednom periodu. Došao je do crnog pojasa prvi dan. Dosta putuje, dosta osvaja medalje, već za ovih 6 godina ima 50 medalja i pehara sa međunarodnih turnira za najbolje borce.
U oktobru će u Španiji biti održano evropsko prvenstvo u tekvondovu, a za odlazak takmičara bit će potrebno 1500 maraka po članu. Njegoš Pantić izborio je odlazak jer je državni prvak, međutim, savez neće snositi troškove odlaska. Zato će i dalje biti zaduženi roditelji, klubovi, eventualni sponzori.
On je već zaredom 2-3 godine u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, išao već i na balkansko prvenstvo koji je osvojio treće mjesto, išao je na evropsko prvenstvo u Mađarsku. Evo ove godine je opet bio i državni prvak Bosnecko i on je ušao u reprezentaciju za evropsko prvenstvo koje će se održati u oktobru.
Njegoš trenutno pohađa prvi razred srednje ekonomske škole i kaže da svojim uspjesima pokušava da zainteresuje drugove i drugarice za tekvondo, ali da su rijetki oni koji sa njim pođu na neki od treninga. Priželjkuje i 7. uzastopnu titulu prvaka BiH, ali prije toga i zlato iz Španije. Za emisiju Glaso mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Filip Radovanović, mladi bosansko-hercegovački glumac, završio je Akademiju scenskih umjetnosti u Sarajevu. Iza sebe već ima nekoliko projekata, kao što je predstava Neki vrli svijet Dine Mustafića, musical Flashdance, te je igrao i u nekoliko dječjih predstava u redovitom repertuaru Pozorišta mladih u Sarajevu. Za njegovu diplomsku predstavu Murlin Monroe, koju je igrao sa kolegicom Manetom Grabovac i koja se igra na repertuaru Otvorene scene Obala, mnogi imaju samo riječi hvale. Filipe, tvoja diplomska predstava Murlin Monroe, koja je rađena po tekstu suvremenog ruskog književnika Nikolaja Koljade, u redovitom je repertoaru Otvorene scene Obala. Kako je bilo raditi na ovoj predstavi i zašto baš ovaj pisac?
Ja prvo da napomenem da je to predstava moje koleginice Anete Grabovac i moja. Pa raditi na toj predstavi je bilo stvarno, mogu reći, magično. Predivno iskustvo, nekako nemate baš priliku da vam se u nekom projektu poklope neki mnogi faktori. U ovoj predstavi se to sve poklopilo. I ljudi koji učestvuju, i energija, i neki kreativni zanos, i stvarno je sve bilo, tekst koji je fenomenalan. Tako da smo mi napravili jednu jako dobru predstavu koja će, siguran sam, još više napredovati kako mi budemo sticali iskustvo. I da kažem samo da u predstavi još igraju Nadin Mičić i Kemal Rizvanović. Ta predstava je premijerno odigrana u Sartru i mi sad već imamo neke planove ozbiljne za nju i dogovaramo, eto, zapravo igramo u Zagrebu 12.2. u ITD teatru, dogovaramo Split, Beograd, Sarajevo opet, tako da ima neki svoj profesionalni put već.
Još uvijek studiraš, uskoro bi trebao diplomirati na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, ali za tebe je već dosta projekata na kojima si radio. Izdvojio bi predstavu Dine Mustafića Vrli novi svijet. Kako je došlo do te suradnje i kako si zadovoljan sa publikom koja je, evo, kako je reagirala na tu predstavu?
Pa eto, ja sam baš imao veliku sreću da već na 4. godini imam priliku da radim sa rediteljem kakav je Dino Mustafić. Dragocjeno iskustvo, pogotovo jer mi je povjerio glavnu ulogu, tako da onako neki baš veliki zadatak. Ja sam zadovoljan sa tim. Predstava tek treba da počne da igra, ona imala svoju premijeru, jednu reprizu, i ona tek sad treba da počne da živi. Velika čast raditi s takvim rediteljem, tako mlad. Evo, da kucem od drvo sam.
Sudjelovao si i na musiklu Flashdance. Koliko ti je bliska ta forma u teatru?
Flashdance na 3. godini sam radio akademije. Nisam nikad imao priliku da radim musiklu. I jako je zahtjevna forma jer podrazumijeva da morate da plešete, da glumite, da pjevate, još mnogo, mnogo drugih stvari. I ono, morate da objedinite sve to u jednom. Ja sam se borio na kakvu da sve te svoje mogućnosti pokažem, a muzikal stvarno vam pruža tu priliku da pokažete neke svoje talente koje ne biste možda mogli u nekoj drugoj formi u predstavi. Tako da ja u toj predstavi nisam pjevao, još uvijek nisam, ne vjerujem sebi dovoljno toliko, ali sam igrao i glumio. Ta predstava nažalost sad ne igra, iako ja se nadam da će ona ponovo zaživjeti.
U Glumačke vode si ušao zahvaljujući našoj poznatoj glumici Jasni Diklić, koja je prepoznala tvoj talenat još u srednjoj školi. Evo kako je to izgledalo.
Ja te Jasni dugujem jako puno, jer je ona je zapravo ta koja je mene nekako usmjerila na ovaj put i koja mi je dala priliku u srednjoj školi da budem dio Poetskog teatra mladih Juventa, već u prvom srednje. Ja mislim da nije bilo i to te Juvente, da vjerovatno možda ne bih ni bio glum, ne znam. Stvarno sam zahvalan toj prilici i ona mi je odredila put. I eto, pozdravljam te Jasno ako bude ovo slušala nekad, stvarno, hvala puno.
Filipe, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama.
No Limit Nova je pjevačka grupa u Bosni i Hercegovini, a čine je 5 djevojaka i mladića iz Sarajeva koji su obrazovani muzičari, većinom studenti Sarajevske muzičke akademije. Iza njih je mnogo muzičkih projekata, a akcent stavljaju na višeglasju, ali i na solo dionicama. Priča Dragane Erjavec.
Korake ti znam kao ba.
Ovako zvuče pjesme koje su predstavljale Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu u izvedbi vokalnog sastava No Limit. Ideja za snimanje ovog kavera postojala je već odavno. Željeli su na neki način postaći nadležne da Bosna i Hercegovina ponovno počne sudjelovati na ovoj velikoj muzičkoj manifestaciji, kaže jedan od članova grupe Nedim Bašić.
Eurovizijske pjesme možda su nastale iz nekog malog i revolta, ali i želje da i naša država ponovo učestvuje na izboru za pjesmu Evrope, jer to je jako, jako lijepa prigoda da se država reprezentuje na jednom, možemo reći, svjetskom nivou. Tako da mi smo u prethodnim godinama posle rata imali jako fine pjesme Eurovizije i nažalost ovih nekoliko zadnjih godina ne učestvujemo. Tako da smo i mi htjeli da podsjetimo i državu i ljude koje vode ovu zemlju da trebali bi i mi da učestvujemo tu i da damo svoj doprinos i da smo imali jako lijepe pjesme Eurovizije.
Andreja Krasnić, članica grupe No Limit, o samom projektu Eurosong Mix kaže...
Ideja mi je bila, mislim, samo moja, to je bila naša ideja, međutim ja sam bila ta koja je napravila pritisak da se to zaista snimio. Mi smo već ovaj Eurosong napravili prije nekih godinu i pol, jer mi smo to htjeli još i prošle godine kada je bio Eurosong, međutim, ne kažem, zbog obaveza naših nisu stigli. I onda sam ja zaista prije nekih mjesec dana rekla, ljudi, vrijeme, mislim da imamo jako dobar proizvod. Tako da sam ih pritisnula, ušli smo u studiju za jedan dan smo to snimili, znači i vokale i potom za jedan dan radu i zato drugi dan, tako da mislim da se zaista isplata. Dobar je čitak. Each morning I get up and die a
little, can barely stay on my feet. Grupa No Limit formirana je krajem 2014. godine. Do sada su radili na mjuziklima, mnogim grupnim i solo projektima. Vole a cappella pjevanje, ali rado nastupaju i sa muzičkom pratnjom, ističe Andrea.
Mi smo se svi upoznali kad smo radili prije 5 godina Putun. Ajšala, Alen, Negra i ja smo se upoznali i tad smo poslije tog mjuzikla odlučili da se krenemo zapravo baviti predstavljanjem mjuzikala i kasnije nakon nekih pola godina se priključio i Nedim i tako je zapravo i sve krenulo. Zašto a cappella? Mi ne radimo potpuno samo a cappellu, radimo i sa maticama, tako mislim, imali smo jednu probu, sjedli smo onako bez veze, ja sam počela još da pjevam, svi su postali priključili u harmoniju, nama se super zvučalo i onda smo odlučili zašto ne da osnujemo neku vokalnu grupu i da se bavimo time.
Do sada su obradili mnoge domaće i svjetske hitove, ali imaju i autorske kompozicije, objašnjava Nedim.
Pa repertoar nastaje nekako spontano, ideje naravno dolaze i nadolaze, a lakše je kada tu ima 5 članova da se neka ideja realizuje, jer ako jedno ima ideju, drugo odmah na tu ideju ima još jednu, i tako da je vrlo lako doći do ideje, ali je možda nekad malo teže ukomponovati sve da bi bili svi zadovoljni i da bi došao taj finalni proizvod koji svi tako željno iščekujemo. Da se probudi mi.
sna.
Oboje se slažu kako se u današnje vrijeme u Bosni i Hercegovini nije lako baviti muzikom.
Vrlo je teško, međutim ja sam oduševljena, mi zaista ne oduševljamo, mi smo željni, mislim, realno mi ne možemo živjeti od ovoga, zato svako od nas i radi svoj posao, ali nekako uvijek postoji neka nada u nama da će se to nekako promijeniti i da će, zapravo svako ima svoju publiku. Mislim da je to ključno, tako da mi zaista imamo svoju publiku, svi ostali žandovi imaju svoju publiku, tako da mi nećemo odustajati.
No limit, kako samo ime kaže, nemamo granica, tako da i planovi koje imamo u narednom periodu nemaju granica. Naravno, imamo dvije autorske pjesme i radit ćemo isto i na autorskim pjesmama i već sada imamo neke ponude za jako zanimljive suradnje od naših regionalnih bendova i solista, tako da spremamo zanimljive kombinacije, zanimljive projekte.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Dragan Erjevec.
Bila je to kolažna emisija Glasom mladih u kojoj smo objavili neke od najboljih priča u 2019. godini. Hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Karnić.